Labdien, godotie kolēģi, pūkstens ir divi, un mēs varam sākt Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Šodien no deviņiem komitejas pārstāvjiem ir ieradušies astoņi, un nav ieradies Ivars Gorskis, nav gan informējis, varbūt arī nav sekretāri arī informējis par iemesliem. Jā, pārējie visi astoņi ir ieradušies. Šodien dienas kārtībā ir seši darba kārtības jautājumi. Nekāda cita jautājuma arī nav iesniegti, tā kā darbosimies pēc darba kārtības. Pirms pirmā jautājuma, kur arī attiecīgi mēs izskatīsim šo par komisijas lēmumu atcelšanu daļā, mums klātsoši ir pilnvarotais pārstāvs no Agrofirma Tērvetē, Matīs Hartmanis, aicināšu viņu uz viedokļa, paušanu viedokļa izteikšanu, uzklausīšanu pie pirmā lēmuma projekta jautājuma. Pēc tam jau skatīsimies lēmuma projekta sākumā, uzklausīsim Agrofirmas Tērvetes pārstāvi. Aicināšu Matīs, lūdzu. Es palikšu varbūt Kasparu arī uzlikt, tad varbūt lai uz ekrāna to grafiku, lai pārstāvis var arī jau deputātiem nokomentēt. Varēs kāds par uzlikt?
Tūkļiem mēģināšu, jā. Es ceru, ka redz. Bija šodrīt.
Jā, ir redzams, jā.
Tērvete, Matīs pārstāvis.
Es varbūt varēju nedaudz ieskicēt sākumā, lai saprastu, par ko iet runa vispār.
Jā, droši.
Jā, tā tad ir saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības Skroņautas līdumi iesniegums ar pašvaldības lēmumu apstrīdējumu par funkcionāli nepieciešamā zemes gabalu noteikšanu mājai līdumi. Daudz dzīvokļu mājai līdumi. Tātad sākotnēji tātad pašvaldība ir noteikusi šo te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu lielākā platībā 5232 kvadrātmetru apmērā. Un šo te pašvaldības lēmumu biedrība ir apstrīdējusi. Tātad no procesorā viedokļa es ceru, ka ir visi izlasījuši lēmumu projektu, un šobrīd pēc procesa tātad administrīvā akta apstrīdēšana ir uzaicināta gan
pazuda. Jā, Kaspars ir pazudis. Varbūt kāds no kolēģiem var pateikt.
Māja līdumu un pieņemt tā kā jaunā redakcijā to sadaļu. Noteikti citu šo te platību šobrīd. Un šeit varbūt tad tālāk var turpināt Agrofirmas Tērvetes pārstāvus.
Jā, Kaspar, mēs pilnīgi neko nedzirdējām. Mazliet bija problēmas ar internetu. Varbūt vēlreiz.
Tā, vēlreiz no sākuma?
Jā, jo mēs pašu sākumu mēs dzirdējām pirmos divus teikumus un tad pazudu.
Jā, tad vēlreiz. Tātad ir saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības Skroņautas līdumi iesniegums ar pašvaldības, ar īpašuma komisijas lēmumu apstrīdējumu par funkcionālu nepieciešamā zemes gabalu noteikšanu daudzdzīvokļu mājai līdumi. Un par cik process prasa, un šis te īpašuma komisijas lēmums ir apstrīdāms domē, tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts izskatīšanai domē, un pēc procesa tātad būtu jāuzaicina, jāuzklausa viedokļi šo te divu pušu, šī gadījumā īpašnieku biedrības, dzīvokļu īpašnieku biedrības pārstāvja viedoklis un zemes īpašnieku viedoklis. Tādēļ šobrīd ir uzaicināts gan mājas līdumi pārstāvis, gan arī zemes īpašnieku pārstāvis. Un lēmuma projekta būtība ir tāda, ka mēs viņu grozam daļā un samazinām šo te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu māja līdumu.
Jā,
paldies. Turpināt šobrīd komentāru no
Jā, zemes paldies, Kaspar, es domāju, ka es došu vārdu šobrīd Agrofirma Tervet pilnvarotajiem pārstāvjiem Matīsam Hartmanim, lai viņš izstāsta to savu viedokli par šo. Jā, tā kā, lūdzu, Matīs.
Nu, skatījums bija tāds, kad tur, kur tas mazais trīstūrītis ir izgriezts ārā, šeit, tur ir, protams, tur ir gāzes, tā kā uzpildes vieta, bet viņa ir arī tai māja līdumi. Un tas, labi, tas ir apgrūtinājums, bet tas ir viņu māja, kāpēc tas gabals jāgriež ārā. Līdz ar to mums tagad tas mazais gabaliņš ir tā kā jāapsaimnieko mums. Un plus vēl tajā mazajā gabaliņā stāv arī viņu atkritumu tvertnes. Tas atkal sanāk uz mūsu īpašumu. Un, kā var arī tajā bildītē redzēt, tur stāv mašīnas. Un tās atkal ir pie viņu mājas skaitās. Tad vienkārši man liekas neloģiski to gabaliņu griezt ārā. Augšā tas gabaliņš, kurš ir nogriezts, labi, tur mēs varētu piekrist, tur ir tā taciņa, tur vēl var sadalīt. Bet, jā, tas mazais trīstūrītis vienkārši man liekas tāpēc kā... Nu, cik tur pienāks klāt? 50-60 kvadrātmetri, vai tas kaut ko baigi nozīmē? Vienkārši tas tā neloģiski, ka tā robot. Man liekas, jo taisnāks gabals, jo arī vieglāk viņiem pašiem ir. Sakā, jā, tā kā tā. Man liekas, vienkārši tas ir tā kā jārunā vēlreiz ar mājas biedrību. Es arī viņam zvanīju. Viņš cilvēks pat nezināja pa šādu pasākumu. Bet jā. Es tā kā viņu painformēju, ka es braucu, es runāšu. Tā kā vienkārši jā, man liekas, ka tur mazliet vajag kaut ko izdomāt. Nu, vienkārši, man liekas, nu, loģiski domājot, jo robotāks laukums jau grūtāk, tomēr ir apsaimniekot.
Jautājums tad ir, Kasparam, tu arī teici, ka ir nosūtīta informācija un uzaicināts abas puses, vai šī informācija ir nosūtīta? Gan... biedrībai, jo Agrofirma Tervete ir saņēmuši šādu uzaicinājumu.
Tā, mēs jau minēju, ka ir uzaicināts abas puses. Mums jā, nav paldies. Variantu pārbaudīt, vai ir saņēmuši, jo nav saņēmuši. Vēstuli tika sūtīta abām pusēm uz norādītajiem kontraktiem ar informāciju.
Jā, labi. Teiksim paldies Agrofirma TV pārstāvim. Un varbūt kādi jautājumi ir deputātiem Agrofirmas TV pārstāvim?
Nē, nu man tomēr jautājums. Vai tad iepriekš netika skaņots gan ar vienu, gan ar otru pusi, pirms tika pieņemts komisijas lēmums? Kaut kādā veidā parasti jau tā kā tiek skaņots.
Bija tikai biedrības tā kā kopsapulce, kurā es pateicu, ka jā, tas ir apgrūtinājums, bet viņš ir jāpaliek iekšā, bet tas ir pie tās mājas.
Jā.
Tā gāze, ko tur uzpiltas, tai mājai nevis apkura, bet pārtikas, nu, gāzes plītī saucamē. Tā ir gāze viņiem. Tad uz citām mājām viņas neiet. Un tā jau, es teicu, lai to gabaliņu, ja grib, viņi var to gabaliņu tik izņemt iekšā ārā, jo to gabaliņu apsaimnieko Gazprom. Viņi paši atbrauc, paši nopļauj, tur nekādas problēmas nav. Bet tagad izgriežot ārā to stūrīti, tur stāv viņu atkrituma tvertnes, viņi liek savus mašīnas, tas sanāk atkal uz Agrofirmas zemes. Kāpēc mums jāapsaimnieko, tas sanāk sevišķi kaut kādas atkritumas. Tur iet pāri.
Vai jums biezt... kā Agrofirma tas ir jāapsaimnieko? Tas
jā, ar... visu teritoriju pāri apsaimnieko, ja mēs apsaimnieko.
Jā, viņa zemes īpašnieki. Jā. Anita Veltins vanu.
Un tā ir propangāzes.
Jā.
Tad kaut kādā veidā ir jābūt, ja tā nav viņu zeme, vai jūsu zeme tā ir?
Tā ir mūsu pagaidāms doto brītā.
Nē, tas kvadrātiņš ir jūsu, vai kam tas? Nu, kur
tas arī ir mūsu, bet tur ir vienu. Tā ir vienošanās ar viņiem, ka viņi atbrauc uzpilda, bet viņi arī viņi apsaimnieko. Mums ir līgums, Viņi atbrauc, viņi to apkopi viņi paši.
Nu, tā reāli parasti ir tā, ka viņi ir atbildīgi gan par teritoriju, tā, nu, gāzes balonu izvietošanas, gan apsaimniekošanas.
Lopat to mazo kvadrātiņu, jā.
Jā. Un kas viņš bija iekļauts kamta?
Es ceru, ka šobrīd redzās uz ekrānu sākotnējais funkcionāli nepieciešamais zemes gabals.
Neredzam.
Šis ir tagadējais.
5, 2, 3, 2.
Nē, šobrīd 4, 3, 4, 9.
Neredzās, jā? Tā es vēlreiz mēģināšu nošāriet, tad...
Jā, vārds varbūt Anitai. Anita pacēlas roku, kamēr Kaspars liek jauno. Jā.
Par to propāna gāzi, tātad es jautāju viņiem, kam tad viņi īsti pieder. Propāna gāze atbildēja, ka tās tvertnes pieder Latvijas propāna gāzei, un šīs tvertnes apkalpo visas četras mājas. Un mūsu ieskatā, tā kā nebūtu godīgi šīs tvertnes pielikt vienai mājai, ja viņas apkalpo visas četras. Turklāt vēl piebildīšu, ka agrofirma Tērvete ir viena, tātad ir laikam viena dzīvokļa īpašniece līdumos, un tātad pie apcīdēšanas iesnieguma bija iesniegts grafiskais pielikums, kur šī propāna gāzes teritorija nebija iekļauta iekšā. Agrofirma Tērvete ir balsojusi sniegt šādu apstīdēšanas un saturu.
Nē, un tad man rodas jautājums, kā ir piekļuvi pie tiem gāzes baloniem, ja reāli tur ir ceļš, tur ir servitūts vai kas, jo beigās mums ir tāds gadījums pilsētā, kad iekšā sētā atrodas šie baloni, un tad, kad tā zeme tā kā nonāk mājas īpašumā, tad tie sāk nelaist gan izvēlēt to nu, propānu gāzi iekšā, lai viņi var uzpildīt tos balonus. Kā tā situācija? Viņai jābūt ir neitrāla. Lai zemē, neitrālai teritorija attiecībā uz nu, nevienai mājai viņai nevajadzētu piederēt. Vajadzētu piederēt nu, agrofirmai kā zemes īpašnece plus kaut kāds līgums ar sadarbībā propānu gāzi. Un viņa apsaimnieku un tā. Un viņa jāņem ārā no visiem šiem iespējumiem funkcionālās zemes reģistriem.
Nu, tad jau pa lielam tas jau tas pats vienāk. Mēs tu pieliekam apakaļ tos trīstūrīti, nu to kvadrātiņu. Labi, to viņu, to gabaliņu mēs varam izņemt ārā. Tāpēc sākumā tā teica, to var ņemt ārā.
Bet viņi Nē, nu lai te kāds lielāks speciāls, bet es tā tīri no, nezinu, kā tas ir, jo tas jau nepiedarī, nu, formāli zemi Jā. Ir jūsu, kādas tās attiecības jums ir propāna gāsta ir jūsu darīšana.
Jā,
un tas nekādā veidā nevar attiekties uz nevienu māju, nevienu.
Bet kā kolēģi pirmīt minēja, kad viens dzīvoklis tur neturējas,
mums ir vairāk dzīvokļu skaita.
Nē, es bet, vispār kā tā.
Nē, es nedomāju, ja runā pa māju, tur nav runa pa propangāzi. Viņai ir jābūt atsešai sadaļai, atšķirtai, kura ir viņu jurisdikcijā, viņa apsainīgi, viņa uzrauga drošību, kārtību. Un tikai jautājums ir par piekļuvu, vai ir nodošanāta piekļuva viņu tehniskā apkopēja un uzpildīšanai.
Piekļuva tur ir ļoti vienkārši, tur blakus lielajam ceļam viņš sanāk.
Jā, nē, jā, tur tā ir, es neko neapšu, bet tikai par to, ka principiāli viņa nebūtu iekļauta neko.
Tā, nu, šobrīd uz ekrāniem ir tas, ko mēs tagad tā kā lemtu, bet būtībā es mēģināšu ar pēlišu, man neizdevās uzlikt to schēmu, tas bija iepriekš, jo iepriekš bija noteiktā teritorija, tā tad es velku klāt šī te daļa, ceļš iekšā līdz galam, līdz šim stūrim. Šī te teritorija ir iekļauta mājas līduma funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā. Tas, pa ko šobrīd Andrejs runāja, ka mēs izņemam ārā gan ceļu, gan arī šo te gāzes sadaļu. Pārējo teritoriju atstājam, jo māja līduma prasa vēl mazāku teritoriju. Viņi prasa teritoriju tikai ap māju. Nosacīt kaut kā 2000 ar kaut ko kvadrātmetru. Bet ņemot vērā to no tā visa kopējā skata ar visām daudzdzīvokļu mājām un to, ka mēs zināmā mērā nevaram atstāt agrofirmai Tērvete neizmantojamas teritorijas, tad attiecīgi tiek virzīts šāds te lēmuma projekts par 4349 kvadrātmetriem, izņemot ārā šo te gāzes sadaļu, kas ir kā būtu tā kā, nu, šobrīd par ciklīnību mums atbildēja, ka ir atkalpo visas četras mājas, tad tur tad būtu šīs te attiecības zemes īpašniekam, jo vēl jau paliek agrafirmai tērvet vēl pārējā zeme šeit, jā, šī sadaļa te.
Un piekļuva mājai, caur kuru
vietu? Piekļuva mājai ir no šīs puses šeit. Aha.
Tā, ka tā, nu, tas, nu, tā to ceļš arī viņam nav vajadzīgi.
Nu, jā, nu, šī sadaļa, jā. Nu, tas, ka viņi šeit noliek mašīnas kāds no mājas iedzīvotājiem, nu, tas jau netraucē, ja tā ir publiskā
teritorija. Nē, tas jau cits tās pa funkcionu nepieciešamu zemi, tas
ir... Un šobrīd tas priekšlikums ir tāds, ka mēs nosakam šo te teritoriju šobrīd. Tātad izgrozam to lēmumu, kas bija sākotnējais, samazinam teritoriju nedaudz. Nākot pretī gan mājas iedzīvotāji nedaudz, jā, bet nu, diemžēl, sanāk, ka tā gāzes, tā tvertne, jā, kas ir pazemes šī gadījumā, viņi apkalpo pēc Latvijas gāzes atbildes, apkalpo visas četras mājas, un tad ir tā neloģika, ka mēs ieliekam viņu vienai mājai.
Ja drīkst, man maza piebildīte, mēs tur kopā ar nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem to apsakojām un dabā paskatījāmies, kā tas ir. Tas ceļš ir tāds, ka jā, nu, to var izmantot visi, kas tur grib iebraukt, un tā novietne ir ceļa malā, kur var ļoti veiksmīgi piebraukt klāt, lai tur uzpildītu. Es nezinu, varbūt, kad, nu pareizi Andrejs saka, kad varētu varbūt šo visu četstūrīti nodot propāna gāzei, lai viņi to apsaimnieko.
Es atvainos, tā ir pie privāta zemē. Mēs pa tādu jautājumu...
Nē, to, ne jau mēs to liem, bet agrofirma tērvete.
Tas ir cits tās. Jā. Mums šī jautājuma no jājums.
Jā, nu, mans viedoklis varētu būt, ka tur varētu rasties šī te, kā agrofirmas tērvet pārstāvis teica, par šīm te automašīnu novietnēm un gan arī atkritumu novietnēm, ka tur varētu rasties jau viņiem savstarpējis, jā, jo, ja agrofirma tērvete šobrīd pasaka, ja tas ir mūsu apsaimniekošanā, tad liekat atkritumus citur, nu, jā, šodien nav vienkārši biedrības pārstāvis, tas arī būtu... diskusijas vērts, jo ja noņems viņiem šo te stāvlaukumu, ko agrafirma tērvete ar vienkārši iežogošanu vai ar jebko viņi var to paveikt, tad mājai atkal būs problēmas. Nu, es vismaz tā saskatu, jo viņiem būs kur novietot atkritumus un automašīnas. Kā mēs redzam, arī attēlā jau tur ir automašīnas jau stāv. Tā kā tas zemes gabals tiek izmantots un tad ir jautājums, iespējams, ka tur ir jāizgriež kāds cits gabaliņš ārā, kā saka, tāda strēmelīte tai propāna gāzē tikai, nevis viss tas kvadrāts, kas tur ir izveidojies. Jā, Anita Veltensone, lūdzu.
Atkritumu novietnes noteikti var pārvietot kaut kur citur, ja agrofirma tērvete negribēs, lai tās tur stāv. Un automašīna novietošana arī nebūtu juridisks pamats noteikt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platība. Ņemot vērā to, ka līdumi vēlās jau ir nolēmuši šo zemi izpirkt saistībā ar piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu. Tā kā te nu, jāskatās, nu, mašīna novietošana diez vai būs tas apstākļus un atkrituma konteineri, lai paplašinātu zemi.
Jā, paldies. Jā, Edgars Laimiņš, lūdzu.
Es varēju uzskatīt to, ka, ja teiksim, ir atkritumu tvērtnes tur, un viņi izmanto tātad to teritoriju, un arī mašīnas liek. Nu, kā tad tagad tad uzlikt pa pienākumu īpašniekiem, tagad ņemiet un pavelti dodiet viņiem šo teritoriju, un tā kā izmantošanai un uzturēšanai un apkop. Jo ir tā, ka noteikti svarīgi būtu paši mājas biedrības pārstāvjus arī uzklausīt, un tad viņiem saprast, nu tad tiešām, ja jūs esat gatavi atkritumu tvertes likt citā vietā, tur, kur tagad jums būs nodalīta šī zeme, mašīnas neliksiet tur, un tad mēs šādi varētu lemt arī. Tā kā būtu šis jautājums jāatliek un jāgaida, ka viņi arī klāpīja.
Ja es pareizi saprotu, Anita ir pacēlis roku, bet ja es pareizi saprotu, tad māja šobrīd ir iesniegusi, ka viņi piekrīt šādam, tieši šādai...
Nē.
Nē?
Nē.
Māja ir iesniegusi...
Vēl mazāku
jā. Teritoriju. Tā es mēģināšu atvērt, jā. Ja man izdosies. Jā,
kamēr Kaspars varbūt var vaļā karti, tad Anitai pacelt roku lūdzu. Anita Veltensone?
Mājas līduma pārstāvi ir izteikuši viedokli, ja, tā tad un tad arī iesniedzot to savu grafisko pielikumu, tas ir šeit, kur Kaspars uzlika šāds, tie ir 2000 kvadrātmetri. Šī gadījumā šis noteikti nebūtu atbalstāms, jo robeža starp kaimiņu māju un māju līdumu nav vispār pārvietojami, jo mājai ozoli lēmums jau ir stājies spēkā, tur jau ir noteikts funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, un nebūtu loģiski arī to labo stūri atstāt to zaļo zonu, kur tad zemes īpašnieks tur reāli kur nevarētu izmantot. Ņemot vērā, kad atrodas starp ceļiem un to profāna gāzes tvertnē, tad sanāk tāds, nu, tāds gabaliņš, kas nav īsti, kur izmantojams. Un es vēlreiz atkārtošos, mašīnu novietošana un atkrituma konteineru izvietošana nebūs par pamatu tā kā palielināt šī gadījumā to platību. Automašīnas tur var pat bildē redzēt ir divas, un atkrituma konteiners var nolikt arī citā vietā.
Es atvainojos, Andra Šafara.
Jā, Andra Šafara, lūdzu.
Septembra sākumā man bija arī zvans no mājas līdzuma vecākā, un viņš man notēl jautājumu. Vai viņi drīkst palielināt savu mašīnu stāvlaukumu? Man atbilde bija, jums būs noteikti funkcionālā zemes platība lielāka, un jūs droši pēc izpirkšanas varēsiet veidot savu stāvlaukumu lielāku. Bija ļoti sajūsmināts, apmierināts cilvēks, paldies par informāciju, es nodošu ziņu tālāk mājas īpašniekiem. Tā kā viņiem jau ir kā doma paplašināt savu stāvlaukumu mājas priekšējā daļā, tur, kur tā zaļā zoniņa atļaujas to, un turpat arī var nolikt arī šos atkritumu konteinerus. Viss, paldies!
Jā, paldies! Deputātiem kādi jautājumi vēl?
Nē, nu, es...
Andrejs Prizāns.
Vienīgais, ko, nu, atcelt komisijas lēmumu un pārskatīt. Es domāju, ka te vēl ir daudz skaņojumu jautājumu, jo visu laiku izskan kaut kādi, nu, iebildumi, gan no vienas puses, gan otras puses, bet kas attiec uz atkritumiem, stāvlaukumiem, draugi ir pavisam cita lieta. Tad var būt nomas attiecības zemes īpašnieku, un esi vesels un liec mašīnas. Un liec arī misenis, ja grib, bet jautājums to funkcionāli nepieciešama zemi, tas ir iespaido zemes īpašnieki, jo viņam jāpārdod, ja viņi pērk par šo kadastrālo vērtību. Šie ir divi dažādi atšķirīgi jautājumi. Nebāžam visus jautājumus vienā maisā. Tas gan jāsaprot visiem. Un manuprāt, te nav no mana viedokļa. Pilna skaidrība ir jāatgriež atpakaļ komisijā un ir jāizvērta visu viedokļu aspekti, un tad jāatgriež un jāpieņem atbilstošu vai pareizs lēmums.
Paldies. Jā, paldies. Anita Veltensone, lūdzu.
Šis lēmums ir tiešā veidā saistīts ar zemes izpirkšanu. Šī būs tā platība, ko viņi izpirks. Pēc šīs komisijas lēmums tālāk, šīs komisijas vai domes lēmums tiks sūtīts uz valsts, kad stāsies spēkās, tiks sūtīts uz valsts zemes dienestu cenas noteikšanai. Jo šīs zemes gabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana tieši tika sāktu nu, izskatīt tieši nu, atsevināšanas procesa ietvaros.
Jā, ja es pareizi sapratu, varbūt Agrofirma Tērvet pārstāvis varbūt apstiprinās, ka es, ja es pareizi sapratu, tad Agrofirma Tērvet nepiekrīt šādam. Un te ir tā problēma. Šajā mirklī mēs esam noteikuši šādu, un māja arī nepiekrita, nu, vai ir piekritusi šādam, bet Agrofirma tērvet nepiekrīt arī šim. Līdz ar to es domāju, ka tur ir jāsauc abas puses vēlreiz kopā un jārunā tieši gan par šo te, tur, kur ir gāzes novietni, kā tas viss izskatās, gan arī šis te laukums, vai man liekas, ka Andrejs Spridzāns pareiz teica, ka šis ir vēlreiz pārskatāms jautājums, jo pārāk daudz neskaidrību, man liekas, ir.
Tā, es varbūt iebildīšu, ka process, manuprāt, jau ir aizgājis pārāk tālu, jo principā šīs funkcionālā nepieciešamais zemes gabals vecajā redakcijā ir noteikts, un būtībā gan visas puses tajā brīdī tika aicinātas izteikt viedokļus, un līdz 24. Gada novembrim izskatās, ka neviens viedoklis nebija. Un šobrīd par cik māja ir lēmusi tikai pēc tā novembra, ka viņi grib šo zemi izpirkt, kas attiecās uz līdumiem, jo no procesālā viedokļa tātad sākotnēji mums šo te zemes funkcionālo nepieciešamo zemes gabalu noteikšanu rosināja māju Ozoli. Komisija lēma pārskatīt kvartāla robežā šos te funkcionālos zemes gabalus un pieņēma lēmumu. Visām četrām mājām noteica šīs te funkcionālās zemes vienības. Bet par cik ir mainījušies šobrīd apstākļi un māja, tagad māja līdumi ir pieņēmusi, tā kā lēmumu par to, ka viņi ir gatavi izpirkt šo te zemi no īpašnieka, tad nu, mēs tā kā nākam pretī un mēģinām rast kompromisu attiecībā uz šo te funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu. Tātad, nu, tas, ka viena vai otra puse nav apmierināta, jā, tā situācija diemžēl ir, un viņa arī tāda būs un turpināsies, jo, nu, šī ir domas, tā kā pašvaldības kompetence noteikti šos te funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus. Un nebūs var ir tāda situācija, ka, nu, visi būs ļoti priecīgi attiecībā uz šīm te, ar šādiem lēmumiem, jā, jo katram ir savas intereses. Līdz ar to šobrīd tas kompromiss, tas piedāvātais kompromiss, kas ir šobrīd, tas ir noteikti šo te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu 4349 kvadrātmetru apmērā, kas ir šāds te variants. Jā, šī gadījumā tā gāzes tvertne paliek ārpus šī te zemes gabala. Es saprotu, ka Agrofirma tērvete piekrīt sākotnēji noteiktajam variantam, kas bija jau apstiprinātais, ka šī te teritorija ir iekšā šai te mājai. Tā kā process jau ir iziets, vienreiz iziets pēc būtības, nu, jā, tikai tāpēc, jo arī apstrīdēšanas termiņi, manuprāt, jau bija visi nokavēti, kas attiecās uz to, uz komisijas lēmu. Nebija, nu, Anita, nekomentē. Nebija nokavēti, nu, atvainojos.
Jā, paldies. Dace Reinika, lūdzu.
Jā, labdien. Atceros jau no pašiem pirmsākumiem, kad mājas, tā viena māja uzsāka šo procesu dalīt šo mājai piekrītošo zemi un tika radīta šis plāns iespējamam dalījumam, un jau toreiz tajā tā māja līdumi, kas ir pirmā, kura ir saistīta ar šo gāzes novietni, jau bija neizpratnē, kāpēc atrodās šī gāzes novietne, tā kā uz viņu mājai tās piekrītošās iespējamās zemes, ko māja varētu, teiksim, atpirkt no Agrofirmas. Viss būtu tik tāls skaidrs, ja izlasot arī šo lēmumu, ka nu, tā kā pašvaldība varētu grozīt šo teritoriju un to gāzes novieta atstāt ārpus māja, ja? Tad es sapratu, ka Agrofirma iebilst, ja? Agrofirma iebilst, bet Agrofirma iebilst, ko tas nozīmē, ka tā māja, kura būs īpašniece šai zemē, viņi varēs iznomāt šo zemes gabalu tālāk tiem, kuri šo gāzi tur ne jau tā māja, to gāzi tur, teiksim, konkrēti darbojās. Jo tas gāzes novietni attiecās uz visām, uz daudzām mājām tur. Uz tādām četrām noteikti, tā gāzes novietne, jā, viņa noteikti nav saistīta tieši ar māju līdumi, kuriem tā kā būtu jāpaņem, un ja viņi paņem, ko tad, jo tas gāzes turētājs, kas ir?
Latvijas propanu gāze.
Nu, tad viņi būs nomās tālāk no mājas to zemi, kur viņiem turēt to gāzi. A kāpēc agrofirma nevar nomāt to zemi?
Nomāt no viņiem?
Nē, viņiem iznomāt. Tālāk.
Mums jau tagad ir vienošanās ar propangāzi.
Nu?
Bet vienkārši tas gabals kā tāds, nu viņš ir tāds izgriezts.
Tāpēc... Es zinu, to teritoriju nu, ļoti labi zinu, es tā... redzu, kā tur izskatās, bet man arī neliekās loģiski, ka mājai tagad atdot to gabalu, viņš ir tā kā, viņš, na, ja viņš būtu tur kaut kur pa vidu, ok, bet viņš jau ir malā pie ceļa gandrīz, viņš tad to gabals, viņš tā kā nogriežās nost līdz ar pašvaldības ceļu, tā kā vai ne?
Gandrīz jā.
Nu jā, nu tā kā... Nezinu, tur ir agrofirma, tad es domāju, ka ir vēl jārunā. Tad. Ani, tad jums ir tas risinājums, tomēr tad ir bijis, ka jūs nākat pretī tai mājai, tā kā otrajā variantā. Jo lasot šo lēmumu, tā man izskatījās, ka tagad tas gāzes, nu it kā nav loģiski tai gāzes, tai novietnai atrasties mājai piekrītošajā teritorijā.
Ja šobrīd esošais sagatavotais variants paredz, ka mēs izņemam ārā to gāzes tā kā sadaļu un šo te ceļu. Tas, kas ir šeit, šo skatlu māju, nemaldos, jā.
Pastāstīt mazliet vēl par to propāna gāzi. Tātad propāna gāzes pakalpojumu saņem Ābelēs viens dzīvoklis, Ozolos pieci, Plīdumos seši dzīvokļi un Kristāli astoņi dzīvokļi. Tātad viņi nav uz māju, viņi ir uz mājasaimniecības, viņi apkalpo mājasaimniecības, nevis mājas kā tādas.
Nu, jā, tas ir visi čekas. Tas ir
gatavošanai un īsti godīgi nebūtu, ja līgumiem pievienot.
Jo viņš it kā visas četras mājas skar un tai pašā laikā viņi neattiecās uz māju pilnībā.
Tad, jā, tā nav uz mājasaimniecībā.
Ja kuram būs šis zemes gabals jāiznomā tālāk? Ja tā ir, teiksim, man liekas, ka vienkāršāk jau būtu agrofirmai kā mājai, vai ne?
Mums jau agrofirma māja nepiedod pagaidām.
Ne, zeme tā jūs?
Zeme ir mūsu, jā.
Jā.
Vienkārši tas, ka viņi tur izņem ārā un tur sarobo to gabalu, tas vienkārši ar mums nav tā kā pieņemami.
Nu, es vēl varētu arī, varbūt, ar valdes priekšsēdētāju parunāt.
Jā, tāpēc domāju, ka šis jautājums ir vēl jārunā.
Jā, manuprāt, arī, kad, lai arī Kaspars Ļaks izteica, ka ir izrunāts, es domāju, ka šo jautājumu mēs varētu atlikt un vēl izdiskutēt un aprunāties ar agrofirmu, ar pašu māju un nonākt pie kaut kāda kopēja tāda slēdziena. Jā, viss.
Jā, bet man nav no termiņa.
Andrei, ieslēdz mikrofonu, lūdzu.
Juridiski nav termiņi, sakarā to, ka mēs tā skatām un kaut ko nenokavējam jautājumā par administratīvo aktu un visu.
Tēt nenokavēs. Tas ir lieta skatīta pēc būtības. Mēs varam atlikt.
Nu, tad ir viss, un manuprāt, jāprecizē, un tad jau būs skaidrs, jo manuprāt, mazietē arī visiem jāpaskatās, kas attiec uz propānu gāzi, viņiem ir īpašs regulējums tur pa tām bunģām. Guži tā nav, kad mēs varam brīvi rīkoties un visu. Un tas arī attiec uz agrofirmu Tērvete, jo normāli jau būtu tā, ka viņa zemes īpašnieki un viņa kārto attiecības ar propānu gāzi.
Es arī tā domāju.
Un mājā
jā,
tas nav jādara. Nu? Un otlietē nevajag aizmirst, ka šī ir funkcionāli nepieciešamā zeme konkrētai mājai, kurai iesās likums par viņas atpirkšanas tiesībām un finanšu jautājumu. Nu? Es saprastu, ka Tērvetes agrofirma ir iebildumi pa lielu teritoriju, kur viņi spiesti pārdot pa lēto, nu nosauksim tā. Tad es saprastu, ka viņi saka, ne, jūs spiežaties pie mājas, a māja grib atkal saspiesties otrādi. Nu, kaut kā interesanta jau situācija ir izvedosiet te dzīvē. Nu.
Jo to gāzes novietni, cik jau viņa gada, kad 25, 30, nu viņai katrā ziņā daudz gadu, kad viņa uzlika to gāzes novietni, to bedri tur uztaisīja, lai tur ielie. Jā, nu, katrā ziņā, es vēlreiz saku, ja tas būtu kaut kur pa vidu, un viņš nebūtu, nu, teiksim tā, atdalāms, no, bet, nu, tā kā viņš ir malā, viņu var atsevišķi atstāt un apsaimniekot agrofirma kopā ar šo gāzi vienoties, jā.
Tur ir līgumam, jā, tad ir propāna gāze.
Viņam vēl
Jā, jā. Labi, mans priekšlikums deputātiem šobrīd šo jautājumu atlikt izskatīšanu, un tad jau mēs atgriežamies pie šī jautājuma, cik ātri vien iespējams, līdz ko ir viedokļi un sarunas ir bijušo papildus, un tad mēs izskatām šo jautājumu atkārtoti. Jā, deputāti piekrīt? Jā. Labi, tad pirmo darba kārtības jautājumu mēs varam izņemt pagaidām no darba kārtības. Teiksim paldies Agrofirma Tērvi pārstāvim. Jā, tā kā mēs esam pirmo darba kārtības jautājumu izņēmuši, tad varam ķerties pie otrā darba kārtības jautājumu par ceļa servitūtu un nodibināšanu pašvaldībai piedarošā zemes vienībā Krimūnu pagastā ziņotājs Kaspars Ļaksa. Lūdzu. Mikrofonu, Kaspara?
Jā. Tā, tad ir saņemts iesniegums no zemnieku saimniecības Paugurišu ar lūgumu noteikti ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā Mazvietpī. Tas sastāv no zemes vienības 0,2692 hektāra koplatībā un divām nenoskaitotas piedrības būvēm. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts ar atļauju nodibināt šo te ceļu servitūtu, par cik šīs te ceļš tur arī atrodas. Jums pielikumā bija arī schēma. Kā tas izskatās un kā šķērso, es diemžēl šobrīd nevaru nošērot, man kaut kādas tehniskas problēmas neizdodās man.
Mums ir pielikumos.
Jā, jums bija pielikumos nosūtīt šis te pielikums, un tātad lūgums nodibināt šo te reālu servitūtu ar braucamo ceļu 5,5 metra platumā, 57,9 metra garumā un 318 kvadrātmetra platībā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Varu kādu jautājumu deputātiem? Iebildumi, priekšlikumi? Nav. Varam virzīt uz domas sēdi. Jā, virzam. Paldies. Trešais darba kārtības jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Jaunā māja 1, Vecmiķeļa bērns pagastā, Dobeles novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu ziņo Kaspars Ļaksa.
Nekustamais īpašums jaunā māja 1 Vecmuķeļa bērnes pagastā 0,22 hektāra koplatībā uz zemes gabala atrodas 3 stāvu ēka ar 18 dzīvokļu īpašumiem. Lūgums nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pilnvarotajai personai. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Deputātiem kādi jautājumi? Ir Gīts Kamiņskis, lūdzu.
Jā, man jautājums, cik šādas mājas vēl ir palikušas, kad par ko jāpieņem lēmums? Cik daudz ir?
Nu, vēl ir. Vēl nepateišu skaitliskā ziņā šobrīd. Tam man jāsagatavojās. Līdz domas sēdē varu sagatavot.
Jā, varbūt informācija, lai saprastu, cik vēl tādu lēmumu jāpieņem. Paldies.
Paldies. Jā, vēl kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, varam virzīt uz domas sēdi. Virzam. Tā, ceturtais darba kārtības jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Mierielā 4 Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu ziņo Kaspars Ļaksa.
Tad nekustamais īpašums Mierielā 4 Aucē 0,2749 hektāra koplatībā 12 dzīvokļu īpašumu. Lūgums atbalstīt nodot pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai.
Jā, paldies. Deputātiem iebildumi, priekšlikumi, jautājumi? Nav, varam viezīt uz domas sēdi. Virzam. Paldies. Piektais darba kārtības jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Mierielā 6 Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu ziņo Kaspars Ļaksa. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Mierielā 6 Aucē 0,1371 hektāra koplatībā 12 dzīvokļu īpašumu. Lūgums nodot pārvaldīšanas tiesības īpašnieku pilnvarotajām personām.
Jā, paldies. Jautājumi deputātiem? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, varam virzīt uz domu. Jā, virzam. Paldies. Un sestais darba kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ķēri Bukaišu pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Kaspars Ļaksa ziņotājs, lūdzu.
Nekustamais īpašums ķēri Bukaišu pagastā, zemes gabals 1,208 hektāru platībā un 6 dzīvokļu īpašumi. Lūgums nodot pārvaldīšanas tiesības īpašnieku pilnvarotāju personu.
Jā, paldies. Jautājumi no deputātiem, iebildumi priekšlikumi nav, varam virzīt uz domas sēdi. Virzam, paldies. Visi seši darba kārtības jautājumi ir izskatīti, teikšu paldies un slēdzu Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. Paldies!